Chvalte Hospodina všechny národy. Všichni lidé, chvalte ho zpěvem. Neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná. Haleluja. Ve jménu všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Bratři a sestry, vítám vás srdečně na bohoslužbách 22. neděle po Trojici. Posaďme se a zpívejme k posti Boží další píseň. Staňme a pozdvihněme svá srdce k Bohu v modlitbě, v důvěře. Všemohoucí, věčný Bože, dal si svému milému synu všechnu moc na nebi i na zemi. A učinil si jej hlavou nového stvoření. Prosíme tě proto, osvoboď všechno stvoření z moci zlého, aby sloužilo jen tobě a tebe na věky velebilo. Skrze Ježíše Krista, tvého syna a našeho pána, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věku. Amen. A poslyšme nyní pokoře srdce a pozornosti mysli slova Izajáše proroka, muže Božího, tak, jak jsou zapsána v kapitole 42, verších 13. až 22. Poslyšme ta slova pozorně. Hospodin, jak bohatýr, se vyrazit už chystá. Svou horlivost, jak bojovník, rozněcuje. Pozvedá bojový pokřik proti nepřátelům svým, si bohatýrsky vede. Byl jsem příliš dlouho sticha. Mám dál mlčet, přemáhat se, Mám jen sténat, těžce jak rodička vzdychat a přitom po dechu lapat? Hory a pahorky postihnu suchem, nechám uschnout každou rostlinu na nich. V ostrovy proměním řeky, jezera vysuším. Slepé povedu cestou, již neznají, stezkami o nich nic nevědí, je budu vodit. Tvu před nimi změním v světlo, pahorkatiny v rovinu. To jsou věci, jež učiním, od toho neupustím. Uspoupí naspět politi studem ti, kteří doufají v tesané modly, kdo říkají slitým modlám, jste naši bohové. Slyšte hluší, prohlédněte slepí, ať vidíte. Kdo byl slepý, ne-li můj služebník? Kdo byl hluchý, jako můj posel, jehož jsem vyslal? Kdo byl slepý, jako ten, za něhož jsem zaplatil? Slepý, jak služebník Hospodinu. Mnoho si viděl a nedbal si na to, s ušima otevřenýma neslyšel nic. Pro vlastní spravedlnost se Hospodinu zalíbilo vyvýšit a zvelebit zákon. Lid je však oloupený a popleněný, jinoši všichni spoutáni, vsazení do vězení. Stali se loupežnou kořistí a není, kdo by vysvobodil. Jsou vydáni v plen a není, kdo by řekl pravdu. Amen. Tolik je slov proroka. Posaďme se a z písně 210, o zasvěcená vnitřní záři, zpívejme prvních pět slok.
Yeah, I just srdce kvetla.
Povstaňte nyní a poslyšme ke svému povzbuzení a růstu milosti slova svatého evangelia podle sepsání Janova. Jak jsou zapsána v kapitole 9, verších 8 až 41 a jak v našem souvislém čtení opět připadají na tuto neděli. Pokračujeme v příběhu uzdravení u rybníka Siloé, příběhu uzdravení slepého od narození. Sousedé a ti, kteří jej dříve vydali žebrat, to je z toho uzdraveného slepého, se ptali, není to ten, kdo tu sedával a žebral? Jedni říkali, je to on. Jiní pak, není, ale je mu podoben. On sám řekl, jsem to já. I řekli mu, jak to, že se ti otevřeli oči? Odpověděl, člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi, jdi k Siloé, a umí se. Šel jsem tady, umyl jsem se a vidí. Řekli mu, kde je ten člověk. Odpověděl, to nevím. Přivedou toho, který byl dříve slepý, k farizeům. Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla totiž sobota. Proto se ho farizeové znovu dotazovali, jak nabyl zraku. On jim řekl, položil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím. Někteří z farizeů říkali, ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu. Jiní naopak říkali, jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení? A došlo mezi nimi roztržce. Řekli tedy znovu tomu slepému, za koho ty jej pokládáš, když ti otevřel oči. On odpověděl, je to prorok. Židé nevěřili, že byl slepý a že prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče a nezeptali se jich, je to váš syn, o něm říkáte, že se narodil slepý, jak to, že nyní vidí? Rodiče odpověděli, víme, že je to náš syn a že se narodil slepý, jak to, že nyní vidí, to nevíme. A kdo mu otevřel oči, také nevíme, jeho si zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe. To řekli jeho rodiče, protože se báli Židů, nebo Židé se již usnesli, aby ten, kdo Ježíše vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. Proto řekli jeho rodiče, je dospělý, zeptejte se ho. Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý a řekli mu, vyznej před Bohem pravdu, my víme, že ten člověk je hříšník. Odpověděl, je-li hříšník, nevím, jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím. Řekli mu, co s tebou učinil, jak ti otevřel oči. Odpověděl jim, již jsem vám to řekl, ale vy jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky? Osopili se na něho, ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je. Ten člověk jim odpověděl, to je právě divné. Vy nevíte, odkud je, a otevřel mi oči. Víme, že hříšník Bůh neslyší, slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. Odpověděli mu, celý se narodil v hříchu a nás chceš poučovat. A vyhnali ho. Ježíš se dozvěděl, že ho vyhnali, vyhledal ho a řekl mu, věříš v syna člověka? Odpověděl, a kdo je to, pane, abych v něho uvěřil? Ježíš mu řekl, vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On na to řekl, věřím, pane, a padl před ním na kolena. Ježíš řekl, přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí. Farizové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu, jsme snad i my slepí. Ježíš jim odpověděl, kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte, vidíme. A tak zůstáváte v hříchu. Amen. Tolik je slov svatého evangelia. Posaďme se. Zázrak rozhodně nepřesvědčí každého. přesvědčí jenom toho, kdo už věřit chce, jako by ho maličko postrčí k tomu, čemu už směřoval. A dnešní čtení nám popisuje, jak lidé na zázrak odpovídají, co lze čekat. Ukazuje nám, že i kdybychom vykonali zázrak, jak si možná někteří přejeme, zdaleka tím lidi nepřesvědčíme, zdaleka tím nemáme automaticky vyhráno, a naopak čeká nás řada problémů. Tak v našem příběhu jedni říkají, není to ten, kdo tu sedával a žebral, a jedni říkali, je to on, a jiní pak není, ale je mu podoben. První potíž se zázrakem tedy je, že si ho lidé vůbec nemusí všimnout, že ho nezaznamenají. První potíž je, aby si vůbec lidé všimli toho, že se stalo něco zázračného, nějaký div. A lidé mají silný sklon prostě nevidět anebo rychle zapomenout, co jim nedává smysl, co nemají kam zařadit, zejména dospělí lidé. Ono je to svým způsobem užitečné, je to svým způsobem nutné, protože kdyby člověk neustále viděl něco nového, byl by neustále rozptylován a nemohl by nic udělat, nemohl by nic vykonat, nemohl by se pro nic rozhodnout. Vezměme jako příklad, když jdeme na procházku s malým dítětem, pro které je skutečně vše ještě nové, nemá žádnou zkušenost. Neustále se tedy zastavuje, kouká doleva, doprava, někdy běží i naspátek, prostě vůbec různě odbíhá, zvědá různé věci ze země i nevhodné. Je tedy na to dítě třeba čekat a neustále dávat pozor a něco vysvětlovat a objasňovat. Je to chůze nadlouho, trvá to dlouho, když se jde člověk projít s dítětem. Když jdeme sami zatím s tou stejnou cestou, za stejným cílem, dojdeme mnohem rychleji, protože se nedíváme nalevo ani napravo, nic ze země nezbíráme, aby jsme si to prohlédli, prostě jdeme a ani se moc nedíváme, kde vlastně jsme, už to známe. A to je užitečné, člověk je díky tomu rychlejší, efektivnější. Jenomže to jde ještě dál, jak tomu je s lidským vnímáním, s lidským poznáním. Pěkně se to ukázalo na takovém experimentu z nedávné doby. Na internetu je k tomu vidět video z té laboratoře. Sice v jednom obchodě je jakoby prodavač, obsluhuje ty zákazníky a během toho, co obsluhuje zákazníka, se jakoby sehne pod pult, úplně dolů, zmizí. A hned se místo něj vynoří úplně jiný člověk, s jinou barvou vlasů, s jinou figurou, s jiným obličejem, jenom má stejný prodavačský plášť na sobě. A nikdo z desítek návštěvníků obchodu si toho nevšiml. Možná na chviličku jim přišlo, jestli něco stalo, ale pak nad tím mávli rukou. Protože nečekali, že se jeden člověk promění v druhého, proto to ani neviděli. A takhle funguje lidské vnímání. Člověk vidí, všímá si jenom toho, co nějak očekává. Naše víra tak určuje, co jsme vůbec schopni vidět. Nějaký div od Boha je schopen spíše vidět někdo, kdo od Boha čeká, kdo si myslí, ano, to někdy může nastat. I proto je to těžké. V našem čtení se příznačně všechno točí kolem člověka, kterému se právě otevřely oči. Neviděl a teď nově, čerstvě vidí. A všimněme si, že v tom příběhu působí zároveň trochu jako takový nekňuba, trochu jako takový vtipálek, mluví trochu oraženě. Působí tam trošku jako takový švejk. A na většinu otázek říkal, nevím, to já nevím, vím jenom to, že mi otevřel oči. Dovede říci jen to, co se stalo, jen to, co viděl na vlastní oči, co zažil, no ale to lidem kolem nestačí, to je jaksi málo. Je to potřeba nějak zařadit. Lidé kolem musí vědět, jak se to stalo, kdo to udělal a ještě další věci, které si řekneme. A pak teprve jsou ochotni ten zázrak vidět, až to půjde někam zařadit. Tak jednak, jak se to stalo. I lidé, kteří očekávají zázraky, i křesťané toho směru, který velmi očekává zázraky, divy, je většinou budou schopni vidět jenom tam, kde je čekají. A jenom tehdy, když proběhnou podle jejich představ. Tedy v nějakém uzdravovacím shromáždění nejspíše a ta modlitba uzdravení bude muset být patřičně dlouhá, pronesená takovým tím daným tónem, jako obvykle bývá, tak jsou na to zvyklí. A pak div možná uvidí. Ale pokud se div stane všedněji, jako ho zde udělal Ježíš, divně, ono to v podstatě bylo trochu nechutné, tedy Ježíš plivnul na zem a ze své sliny a prachu udělal bláto, jim potřel oči slepého a nic se nestalo. A pak mu řekl, jdi si umýt oči a pak ten slepý prohlédl. To je zvláštní, divné, nějak se to si nepodobá tomu, jak by člověk očekával, že nějaké zázračné uzdravení bude vypadat takhle. Pokud je to takto nebo nějak podobně, divně, nezvykle, ani lidé, kteří milují a zázraky a znamení, nebudou mít moc chuť něco takového vidět. To není to, co čekali. A popravdě řečeno, pokud zažijete nějaký div, ale ne takový, jako je zvykem, tyto lidi moc zajímat nebude. Nebudou moc chápat, proč jim to vlastně vyprávíte. Tedy i u těch, kteří čekají na zázrak, je zázrak problém. Úplně tajně samozřejmě přehlédnou nějaký zázrak, nějaké zázračné uzdravení i ti, kteří vidí v lékařích bohy, mimo které není možné naprosto žádné uzdravení. Prostě zázrak se musí stát tak, jak ho čekáme, jinak je pro nás velmi, velmi těžké ho vůbec vidět, vůbec si ho všimnout, nemávnout prostě nad tím rukou. A ku podivu ještě důležitější se pak ukáže otázka, kde je ten člověk a kdo je ten člověk, který udělal to uzdravení. Jak to, jde tady o něco takového, jako známe z té televizní komedie, jak se tam rozčiluje ten tatínek politicky přesvědčený. A komu tím prospějete? A komu tím prospějete? Když uznáme, že je to zázrak, komu tím přidáme body? Jestliže opravdu tedy uzdravil slepého, kdo za to dostane body, kdo za to dostane kredit? Komu tím dáme schválení, když řekne opravdu uzdravil slepého? Když si tedy lidé nevědí rady, jak to vlastně Ježíš ten zázrak udělal, jak to udělal s tím blátem, proč plivnul na zem a z prachu a své sliny udělal něco, čím potřel slepému oči, co s tím, jak to nějak začlenit do své zkušenosti. Když tedy nevědí, co s tím, jak si osobně, co to znamená v jejich osobním životě, přeskočí hned k tomu, co na to řeknou lidi. To je často pro člověka důležitější než jeho vlastní zkušenost, než jeho osobní zážitek. Co na to řeknou lidi. Co ta věc znamená společensky a politicky vlastně? Vypadá to zvláštně, ale takové je chování těch lidí. Divná věc tam totiž je. Proč toho, který byl dříve slepý, vůbec vedou k farizeům? Proč ho musí předvést těm farizeům k nějakému posouzení? Ano, co by mělo smysl? Podle zákona božího fungoval kněz chrámový, levita, i jakýsi lékař, minimálně posudkový lékař, který rozsuzoval mezi tím, co je zdraví, co je nemoc a tak dále. To byla kněžská funkce. Posuzoval zdravotní stav a tak kněz mohl zázrak potvrdit, což bylo žádoucí. Ježíš k tomu sám vyzývá v příběhu o uzdravení malomocného, jdi, ukaž se knězi, jim na svědectví. Takže ano, pokud slepý od narození tehdy prohlédl, pokud by prohlédl dneska, první, kam by se s ním
mělo zamířit jak doktorovi, aby to potvrdil, aby to napsal do protokolu. Je to tak? Stalo se to. Ale farizeové nebyli kněží, farizeové neměli žádnou funkci, žádný úřad v církvi. Farizeové byli vzdělaní laici. Farizeové fungovali v rámci židovského národa jako jakási modlitební skupinka v rámci církve. Jejich jméno znamená v hebrejštině oddělení. Ze stejného kořene na jméno Peres. Oddělení. A dalo by se to volně přeložit jako lepší lidé, za které se pokládali. Pokládali sami sebe za ty, kdo mají vést a pozvedat ty obyčejné, ty hrubé, ty nevzdělané lidi. Přitom k tomu neměli nějaké státní nebo církevní pravomoci, nemohli nikoho k ničemu jaksi odsoudit žádným kázeňským trestům. Jejich veškerá moc spočívala v jejich morální autoritě v tom, že jim lidé věřili, že jim důvěřovali, že pokládali za lepší lidi a z části právem je pokládali za lepší lidi, protože v tehdejší době farizové skutečně měli asi tu nejvyšší morálku, nejbližší křesťanské morálce. I podle vnějších svědectví farizové byli nejupřímnější z židovských skupin té doby. Skutečně to nejlepší, co bylo v době. A jejich původním cílem, když farizové vznikly, bylo jaksi vést příkladem. Žít prostě správně, lidé to uvidí, budou to napodobovat. Ano. Ale tohleto přesvědčení lidem nevydrží nikdy moc dlouho. Můžete to sledovat i v naší době. Můžeme vzpomenout třeba na nedávné prohlášení synodu, kterém stojí, zjistili jsme, že dobrovolná skromnost nestačí, to znamená, je potřeba přejít nějakému nucení, to skutečně zaznělo, jaksi ve shromáždění naší církve. Prostě takhle to bývá. Nejdřív si myslíte, že tedy povedete příkladem, no ale lidé vás zase úplně následovat nechtějí, takže pak vás napadne, že na ně můžete přece jenom nějak začít tlačit, že to bude potřeba. Takže i v našem čtení slyšíme, že rodiče slepého se báli židů, nebo židé se usnesli, aby ten, kdo Ježíše vyzná jako mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. Ne, aby byl ukamenován, nebo aby byl vyhnán do divočiny, nebo něco takového, jen aby ho už lidé nebrali za svého, aby ho už nebrali za slušného člověka. Aby ho nebrali za někoho, kdo je hoden sluchu, jehož pohled je možná také dobré si vyslechnout, aby jaksi společensky byl odepsán. No, to je docela hodně, protože lidé stojí o to někam patřit. Lidé stojí o to být vnímáni jako slušní lidé. A když něco řeknou, chtějí, aby to mezi lidmi bylo nějak bráno v potaz, aby se o tom s nimi aspoň někdo bavil. Takže z tohohle mají lidé strach, že budou vyloučeni ze slušné společnosti. Takže když se lidé setkali s tím divem a nemají ho kam zařadit ve své zkušenosti, osobně nevědí, co s tím, není už o čem uvažovat osobně. Nazadu tedy přijde, co to znamená společensky, politicky, co se právě stalo. Tak ho vedou těm farizeům. Uvažme, že kdybychom se sami setkali s nějakým divem, tak nás čeká si podobný proces, bude se s námi zacházet podobně, budeme uvažovat podobně jako ten slepý od narození, který byl uzdraven. Sice zaprvé nejdříve budeme uvažovat, zda jsme se nezbláznili, jestli je to opravdu skutečné, kam to máme zařadit. A abychom nemuseli přemýšlet, co se to právě stalo za zvláštní věc, za div, nejspíš na ten div rovnou zapomeneme. Já si myslím, že tak je tomu u většiny lidí. To prostě zapomenou věc, která nějak nezapadá do toho, co je obvyklé. Konečně potvrzují to i různé vědecké experimenty. No a pokud ne, tedy pokud nám to nepůjde z hlavy, to zvláštní, co se právě stalo, tak druhá věc, která nás napadne, budeme hodně uvažovat o tom, co na to řeknou lidé, jak to bude vypadat, až jim takovou věc začneme vyprávět. My jsme mohli stokrát vidět něco na vlastní oči. Ale pokud nás kvůli tomu všichni pokládají za blázna, tak jaký z toho máme prospěch, co z toho je pak v životě. No ale tím to ještě nekončí. Pak přijde ještě další věc. Když alespoň někdo uzná, že se stalo, co vyprávíme, že se stalo něco výjimečného, nějaká výjimečná událost, nečekané, něco ne tak nevídaného, tak u toho nezůstane. Ale naší zkušeností budou lidé chtít podpořit svůj tábor, budou uvažovat, jestli ta naše zkušenost podporuje jejich názor, ale spíše jaksi jejich skupinu, jejich stranu nějakého sporu. A tady také vypukne spor mezi farizeji. Zase se jedna strana zase zmíní sobotu, kterou na Ježíše vytahují pořád. Nevím už po kolikáté to tady znova je, že se Ježíšovi vyčítá, že uzdravil v sobotu, to je tam pořád. No ale prostě to obvykle bývá jedna věc. Jednu věc si vybrat museli. Pokud se pokládáte za lepšího člověka, tak musíte mít opravdu zřejmě jednu věc, podle které odlišíte vás, ty lepší lidi, od těch, kteří tak dobří nejsou. Je to potřeba udržovat takhle jednoduché. Protože pokud, jak si chcete udržet to přesvědčení, že jste lepší lidi, tak ale brzo narazíte na to, že lidi není úplně snadné celkově posoudit. U jednotlivých věcí se dá dobře říct, můžeme říct, tohle je správně, to je špatně, ale potom celkově už je to těžší, protože lidé mají ve svých životech vícero úkolů, Bohem daných a Bohu líbých úkolů, nevíme, jak jsou pro ně náročné, jaké velké nasazení do nich musí vložit, řeší vícero problémů, téměř nikoho nevidíme 24 hodin denně, každý má trochu jiné slabiny, trochu jiné silné stránky. Málo koho prostě známe opravdu dobře. I velmi blízké lidi neznáme úplně dobře, nevidíme do nich úplně. No a když pak vezmeme všechny lidi, o kterých nevíme skoro nic, celek všech lidí, jak si máme být jistí, že jsme z těch lepších lidí, že jsme tak, jak by to člověk chtěl vidět, tak jako nad průměrem někde trošku nebo více. Jak máme vědět, že jsme z těch lepších lidí? V úplném srovnání skutků a slov toho, kdo dělá, s jak velikým úsilím, s jak velkou poctivostí, v úplném srovnání životů všech lidí snadno můžeme patřit těm horším, obecně k té horší části lidí, třeba k té spodní čtvrtině lidí, jak co se týče naší morálky, tak co se týče našich schopností, našeho poznání. Co když je to tak? Proto je daleko jednodušší najít jednu věc, jeden průbířský kámen, kterým se lidé rozdělí na ty dobré a zlé, vždycky ten sklon k tomu je, a dnes je zvlášť silný, tu jednu věc, prostě tohle, kdo dodržuje dobrý, ostatní, všichni jsou ďáblové. V našem čase to bude, kdo koho volil, jedni jsou dobří, ti druzí jsou zlí, nebo zda je očkovaný, nebo naopak neočkovaný, zda požívá maso, nebo nepožívá, nebo jaký je jeho vztah k cukru, jako zdroj všeho zla. Jsou to opravdu ubohosti, které ukazují na naprostou dětinskost naší doby. Ne zlobu, ale spíš prostě přihlouplost našeho času. To, co si vybrali farizeové, musíme jim přiznat, vybrali si sobotu, podle které chtějí rozdělit lidi na ty slušné a na ty neslušné, na ty spravedlivé a nespravedlivé, to má aspoň nějaký význam, to má alespoň nějakou logiku, nějaký základ, protože to, jestli člověk dodržuje sobotní odpočinek nebo ne, to o něm vypovídá docela hodně. Ne všechno, ale docela hodně. Jak si nepracovat v neděli, to člověka opravdu nestojí nic, žádné síly. To jenom ukazuje, jestli dovede mít úctu k něčemu, co je svaté, jestli dovede respektovat také něco jiného, než je on sám. Dobrá volba docela, pokud chceme podle jedné věci rozdělit, tedy všechny lidi. Obdobně bychom mohli říci, že o lidech vypovídá alespoň něco podstatného, zda chodí či nechodí do kostela. V tom je rozdíl. Je rozdíl lidé, kteří chodí a nechodí do kostela. Vypovídá to hodně. Něco to znamená. Ale přeci jenom udělat ze dne odpočinku. Z jednoho jediného přikázání ze všech těch desíti. To hlavní, to jediné, to je tedy velmi přemrštěné. Alespoň podle celého desatera je lidi potřeba posuzovat. A celé desatero rozhodně ještě není celý zákon. To nejsou jediná biblická přikázání. Tady je to opravdu podivná pýcha, ve které chtějí, jak si o Ježíšovi řeknou, že je hříšník, protože uzdravil v sobotu. A ta druhá strana sporu není o moc lepší, kdo ví, jestli není horší. Druhá strana sporu si věci také velmi usnadňuje. Jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení? To je divná věc. A i ten dříve slepý, asi možná i docela prostý člověk, na tohle dovede jasnozřivě odpovědět. Je-li hříšník? Nevím. Nevím. Jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím. Velké činy a dokonce i velké dobrodění ještě neznamenají bezhříšnost. Že je člověk schopen vykonat něco dobrého, nějaké veliké dobro nebo něco působivého, to rozhodně neznamená, že ten člověk je bez hříchu. V extrému. Ošelmě čteme ve zjevení a činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Že tedy někdo činí veliká znamení, může znamenat také si pravý opak toho, že je spravedlivý nebo bezhříšný. Boží proroci, i když to byli přátelé boží, lidé boží, přece nebyli bez hříchu, máme to jasně ukázáno. A přece činili veliká znamení. Mojžíš nebyl bez hříchu, který rozdělil Rudé moře, kterého se zde dovolávají. Mojžíš začal svůj život neoprávněným zabitím. Pro svůj hřích nemohl ani vejít do zaslíbené země. Mojžíš nebyl bez hříchu. I Jidáš, pokud víme, kázal evangelium, uzdravoval a vymítal zlé duchy, protože byl jeden z 12 a protože ho tím Kristus pověřil. I my sami, pokud něco velkého vykonáme, děláme tak z moci, již nás Bůh obdařil, máme za to být Bohu vděční, nikoli si myslet, že tak konáme ze svých vlastních vnitřních zdrojů, ze svých morálních sil. Jak je psáno, tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. A tedy jedné straně sporu jde o to být v té lepší části lidí, druhé straně jde o to být u všeho velkého, být při nějaké akci. Těm fanatikům soboty můžeme přiznat, že si alespoň na posuzování lidí vybrali lepší klíč, než jakých se užívá v naší době, než jakých prkotin se k rozdělování lidí používá v naší době. Nadšencům pro zázraky zase můžeme přiznat, že alespoň od Boha něco čekají, že alespoň tedy skutečně věří, že Bůh má moc, že může konat divy. Jenomže oběma stranám stejně jde nakonec nejvíc o to, komu Ježíšův zázrak prospěje nebo uškodí, kterou stranu pozdvihne. Celé to tedy nakonec skončí takto, odpověděli mu, a to zřejmě i ti, kteří tvrdili, že tedy Ježíš zázrak vykonal, odpověděli mu všichni nakonec. Celý ses narodil v hříchu a nás chceš poučovat. A vyhnali ho. Takže vezměme si, takto dopadl ten, kdo zažil zázrak na vlastním těle, kdo je jeho živoucím důkazem. Vezměme si z toho ponaučení, kdybychom náhodou někdy nějaký div či zázrak zažili, že můžeme dopadnout i takto, jako někdo, koho prostě vyženou, ještě mu řeknu, že se celý narodil v hříchu. Tak to také může dopadnout. Počítejme s tím. Pro nás z toho plynou tato ponaučení. Bůh sice koná divy, Bůh může vykonat, co chce, ale za prvé si jich stěží všimneme, počítejme u toho s tím i u sebe. Většiny si sami stěží všimneme, protože je obtížné vůbec vnímat něco, co neznáme, nemáme kam to zazadit. A i ti, kdo na zázraky čekají a chtějí je, tak přece jenom chtějí, aby se stali určitým způsobem, tak jak čekají, že se stanou, dost často v určitém shromáždění, po určitém druhu modlitby nebo v určité životní situaci nějaké modelové by se měl stát zázrak. A jiné zázraky taky moc vidět nechtějí a obvykle nevidí. Zjistíte sami, že jaksi divy, které vy jste zažili, je moc neosloví. Nebudou vědět, proč jim to vlastně vyprávíte. A dále, více než vlastní zkušenost pro lidi obvykle znamená, co řeknou lidé, ti lepší lidé. To tedy nepříjemné slyšet, ale znamená. A i my sami zjistíme, že i pro nás samé to hraje velikou roli. Ještě co na to lidé řeknou, i když jsme to zažili, že mohou to přijmout, nebo jak si to vyloží. A to ještě není všechno. Nakonec u všeho nezvyklého, nového, hraje u lidí velkou roli, které straně sporu to prospěje nebo uškodí. Podle toho budou tu věc nadšeně přijímat a prosazovat, nebo naopak urputně popírat a vy chtě nebo nechtě budete tlačeni do toho, abyste jaksi svým zážitkem, svou zkušeností přispěli tomu nebo onomu táboru. Budete také podezíráni z toho, že stojíte na nějaké straně, protože máte takovouhle zkušenost. Konec toho všeho tedy je, co slepý říká celou dobu. Tam teprve dojde ten div svého cíle. A on říká, nevím vlastně, co to bylo, co vím je, že vidím. Bylo mi zlé, je mi hůř. Co vím je, že to pomohlo, že to fungovalo, že to skutečně stalo, nošlo ke skutečné změně, k dobrému. A po všem tom zruchu a sporech, ze kterých nakonec nic nevzešlo, kterých nebyl žádný prospěch, dojde na pravý smysl toho divu, který Ježíš vykonal. S tím zázrakem se slepý nestal chytřejším, nestal se zkušenějším v tomto světě, nestal se ani váženějším, spíše naopak, ale získal vděčnost za dobrodiní, které mu Bůh prokázal, získal to, za co může být Bohu vděčný a vděčnost to je pravý zdroj víry. Slepý poznal, že Ježíš Kristus jest Pán. Amen. A zpívejme společně k poctě Boží píseň číslo 258. Píseň číslo 258. Můj Ježíš mé jest. Žití. Píseň číslo 258.
Yeah. staňme k záverečným přímluvným modlitbám. Nebeský Otče, k tobě se s důvěrou obracíme a prosíme tě o církev po celém světě, i v naší zemi, i za tento sbor, abys nám všem dal hlubší poznání své pravdy, abys nám do úst vložil přesvědčivé slovo, které by lidem přineslo naději v tvém synu, abys nám dal též odvahu odsoudit, co je zlé v tvých očích. Prosíme tě za to, aby si svou církev obnovoval a budoval. Prosíme tě, aby si naplnil pokojem domy všech křesťanů, naše domovy, naše rodiny. Prosíme tě za manžele, aby jsi ty svou mocí obnovoval jejich vzájemnou lásku, aby stále trvala a aby manželé k sobě nerozlučně lnuli, jak ty jsi přikázal. Prosíme tě za ty, které jsi pověřil rodičovskými povinnostmi, za otce, matky, za pěstouny, aby jsi jim dával moudrost jejich úkolů, pomáhal jim v jejich každodenních starostech, dal jim vytrvalosti. Ať se na každém z rodičů zrcadlí tvá spravedlnost i tvé milosrdenství. Prosíme tě za všechny nemocné a za jejich brzké uzdravení, za úlevu ve všech bolestech pro všechny lidi. Prosíme tě za umírající, aby jsi jim v boji posledním dal víry a statečnosti, abys dal těm, kteří na tebe zapomněli, aby se obrátili k tobě. Prosíme tě za toto město, za svornost a úctu mezi všemi občany. Prosíme tě též, aby se od tohoto města zdal bídu i každou pohromu od ohně, vody i větru. Prosíme tě za celou naši zemi, aby si daroval pokoj, odvrátil od ní válku i vpád, i každý útlak. Prosíme tě za všechny ty, kterým je svěřená moc, aby si jim pomáhal ve všem dobrém a dovedl to ke zdaru. Dej též, ať všichni pamatují, že není moci než od tebe, že každému člověku je od tebe propůjčena a že také tobě bude skládat účty a bude stát před tvým soudem. Svěřujeme ti jeden druhého i sami sebe. Pomož nám, pane, vytrhni nás z našich tísní i z našich starostí, dej nám nalézt řešení. Odevzdáváme se ti skrze našeho velekněze Ježíše Krista, skrze našeho Pána. Amen. A poslyšme již slovo poslání, jak je pro nás zapsáno u apoštola Pavla v jeho listě do Říma, ať je nám to slovo povzbuzení a k pomoci v nadcházejících dnech. Apoštol nám píše v první kapitole od 16. 20. do 25. verše. Nestydím se za evangelium Kristovo. Je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich cesta a mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství. Zaměnili slávu nepomítelného Boha za zobrazení podoby pomítelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla. Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo stvořiteli. On budiš veleben na věky. Amen. A přijměte požehnání. Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože. Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. Osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu. Z potoka svých rozkoší jim napít dáváš. U tebe je pramen žití. Když ty si nám světlem, spatřujeme světlo. Uchovej své milosrdenství těm, kdo tě znají, a svou spravedlnost těm, kdo mají přímé srdce. Požehnej vás všechny, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A závěrem zpívejme píseň číslo 510. Píseň číslo 510. 510.
Da 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 da. O Pane můj, pokoj ať tvůj na cestách se mnou bývá. Moudrosti dar, lásky tvé žár, ať již mi neubývá. Když světlo tvé na cestě své duše má stále míhývá, hostinou svou přebohatou nasytil skudé hosty, život jsem vzal, jež ty jsi mi dal, svých vin jsem nyní prostý. S písničkou chvál půjdu teď dál, s těmi jež stůl tvůj hostí. Pane, ty víš, v tobě žejíš, všichni chcem jedno býti. Ruce i hlas posiluj v nás, chceme k tvé slavě žíti. Na věčnost tam dopřej všem nám, k večeři s tebou jít.